Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo vizantologu, muzikologu i kompozitoru Egonu Velesu. Uz njegovu simfonijsku muziku narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
svoju treću simfoniju iz koje ste u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija i dirigenta Gotfrida Rabla upravo čuli treći stav Skerco, Egon Veles komponovao je u Oxfordu od aprila 1949. do septembra 1951. godine. Bilo je planirano da ovo delo izvede Sir Adrian Bolt sa orkestrom Londonske filharmonije, međutim to se iz različitih razloga nije dogodilo. Veles je imao problema sa svojim dotadašnjom izdavačem koji je trebalo da štampa partituru i orkestarski materijal, ali i sa tadašnjim muzičkim direktorom BBC-a koji je, kako je Veles tvrdio, voleo samo francusku muziku. Velesa to nije obeshrabrilo i nastavio je da komponuje. Usledile su četvrta i peta simfonija koje su publika i kritika primile uz mnoštvo laskavih ocena, a potom i šesta, čijoj je premijeri u junu 1966. godine autor pokušao da doda i neizvedenu treću. Neuspešno. Moralo je da prođe gotovo 50 godina od nastanka Velesove treće simfonije dok ona konačno nije izašla pred publiku. To se dogodilo 29. aprila 2002. godine na pretplatničkom koncertu Bečkog društva prijatelja muzike. Orkestar Bečkih simfoničara i dirigent Marcello Viotti pobrali su ovacije umesto autora kojeg u tom trenutku gotovo 30 godina više nije bilo među živima. Neobična sudbina ove simfonije paradigmatična je ne samo za Egona Velesa, već i za mnoge druge višestruko talentovane stvaraoce, čiju mnogostranost savremenici neretko nisu u stanju da percipiraju u punom obimu. U Velesovom slučaju njegova blistava karijera muzikologa i epohalni doprinos vizantologiji zasenili su nepravedno njegov kompozitorski opus i sa tim se razumljivo ovaj autor nikada nije pomirio. U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da osvetlimo upravo taj aspekt njegove karijere, ilustrujući ga primerima iz Velesovih simfonija. U nastavku emisije u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija pod upravom Gotfrida Rabla slušamo završni deo prvog stava Velesove prve simfonije. Thank you. ovo završni deo prvog stava simfonije broj 1 u C-duru Egona Velesa. Čuli ste ga u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija pod upravom Gottfrieda Rabla. Velesova prva simfonija nosi oznaku opusa 62, nastala je neposredno nakon Drugog svjetskog rata 1945. i 1946. godine. Nakon premijere 1948. Veles je objasnio zašto se tek na pragu svoje sedme decenije prvi put obratio žanru simfonijske muzike. Kada kao ja odrastete okruženi austrijskom muzičkom tradicijom, prinuđeni ste da simfoniju doživljavate kao najviši domet muzičkog izražavanja. Nikada do sada se nisam usudio da se oprobam u ovoj formi, prvenstveno zbog toga što nisam smatrao da imam neophodnu distancu koja bi mi omogućila da izrazim nešto na svoj način. Duboko poštovanje prema simfonijskoj muzici, Veles podjednako duguje Bruckneru, čim se partiturama divio, Maleru, koga je kao dečak slušao kako diriguje, koliko i Schönbergu, čiji je učenik bio. Potrebnu distancu od te tradicije omogućilo mu izvesno i desetogodišnje izgnanstvo iz rodnog Beča u Veliku Britaniju, na koje ga je prinudio Hitlerov režim. Podsjetit ćemo vas, poštovani slušalci, da je Egon Veles rođen 21. oktobra 1885. godine u imućnoj porodici. Otac Samu Veles poslovao je u industriji tekstila. Veles je sklonost ka muzici nasledio od majke Ilone Lovenji, koja je studirala klavir kod Karla Frihlinga, kod koga je poslala i sina. I pored ispoljenog talenta za muziku, roditelji su očekivali da mladi Veles studira pravo i nasledi očev biznis. Međutim, na 13. rođendan on je u Bečkoj državnoj operi slušao Malera kako diriguje Čarobnog strelca i definitivno odlučio da bude kompozitor. 1905. Veles je počeo da pohađa časove harmonije i kontrapunkta u školi Eugenije Schwarzwald u klasi Arnolda Schönberga, što je veoma snažno fokusiralo njegove mladalačke godine. Dirigovao je malim horom i upoznao se sa krugom progresivnih umetnika u kojem su bili Rilke, Adolf Loos, Kokoška, koji ga je potretisao 1911. Tu je upoznao i Emmy Stross, studentkinju kojom se oženio 1908. U nastavku vremena muzike, koje smo danas posvetili Egonu Velesu u interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija pod upravom Gottfrieda Rabla, čućemo finalni deo četvrtog stava Velesove simfonije broj 2, opus 65, završene 1948. godine. Egon Veles, kompozitor i muzikolog kome smo posvetili današnje vreme muzike, je rigorozni trening fundamentalnih muzičkih disciplina započeo privatnim časovima kod Arnolda Schönberga, a nastavio u profesorovom stanu u ulici Liechtenstein. Ovi časovi su kod njega ostavili doživotno poštovanje spram Schönbergovih pedagoških kvaliteta. Bio je aktivan član Schönbergovog društva za privatne koncerte nakon Prvog svjetskog rata, a leto 1920. posvetio je pisanju prve Schönbergove biografije. Ipak Velesovo kompozitorsko nasljeđe je bilo ukorenjeno u bečkoj tonalnosti, u kojoj je samo povremeno inkorporirao 12-tonsku tehniku mahom u posljednjim simfonijama. Privatne studije kod Schönberga Veles je napustio tek nakon što je počeo ozbiljno da radi sa Gvidom Adlerom na Bečkom univerzitetu. Tema njegovog diplomskog rada bio je austrijski kompozitor italijanskog porekla Giuseppe Bono, što ga je postaklo da baroknu operu postavi za centar svojih najranijih muzikoloških studija. Doktorirao je 1908. a potom i priredio Fuchsovu operu Konstanca e Forteca. Mnogo kasnije, 1965. objavio je monografiju o Fuchsu na engleskom jeziku. Ovo interesovanje za baroknu operu imalo je odjeka u Velesu kompozitoru, koji se u svojim mladalačkim radovima okrenuo najpre vokalnim kompozicijama, a potom i muzičkoj sceni. Počeo je sa solo pesmama i klavirskom muzikom. Njegovo prvo objavljeno delo bilo je Der Abend, zbirka četiri klavirska komada pod velikim uticajem Debussya. Nastavio je sa pet opera i četiri baleta koji su imali veliki uspjeh u Vajmarskoj Nemačkoj. Konzervativizam Velesovog rodnog grada i njegova tamošnja reputacija kao univerzitetskog naučnika, međutim, držale su njegova scenska dela van operskih kuća sve do 1931. kada su bahanatkinje nakon 60 proba sa horom i 20 s orkestrom postavljene u Bečkoj državnoj operi pod upravom Klemensa Krausa. Važnu inspiraciju za ova dela nije predstavljala samo Velesova fascinacija grčkim mitom, već i proučavanje barokne opere, njegova ljubav prema gluku i saradnja sa Hugom von Hofmannsthalom, koji je skicirao početak libreta za Alkestidu i dao mu sugestije za libreto Bahanatkinja. Obe opere donose guste orkestarske partiture obeležene dugim melodijskim linijama, pantonalnošću, obimnim i zahtevnim horskim ocecima, baletskim numerama koje su suštinski element drame. Nakon premijere u Mannheimu 1924. Alkestidu je do 1930. postavilo još 8 nemačkih kuća.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili Egonu Velesu upravo ste čuli treći stav simfonije broj 1 ovog kompozitora i muzikologa. Izvođači su i ovog puta bili Simfonijski orkestar Bečkog radija i dirigent Gottfried Rabl. Velesovo ime u našoj zemlji prvenstveno je vezano za njegov kapitalni vizantološki rad, delom i zbog činjenice da je bio profesor uglednog vizantologa doktora Dimitrija Stefanovića. Podsjetit ćemo zato da je Veles, koji je 1913. godine bio naimenovan za predavača istorije muzike na Bečkom univerzitetu, veoma rano svoje interesovanje okrenuo zajedničkim elementima istočnog i zapadnog pojanja. To jeste bila reakcija na tradiciju u zapadnjačkoj istoriji muzike koja je ignorisala istočnu crkvu, ali i odgovor na kulturu velike kolinije Jermena u Beču. Važan posticaj pružila je i Velesova supruga Emi Štros, koja je istoriju umetnosti proučavala kod Jozefa Stršigovskog. On je na predavanjima Siriju označio kao izvor i istočne i zapadne kulture. Kako se tu međutim pojavio problem dešifrovanja vizantijske notacije, Veles je sa ohrabrenjem kolege sa Cambridgea, Herija Juliusa Tilliarda, koji je radio na melodijama, počeo da proučava vizantijske ritmove, te 1913. i 1918. objavio svoja prva rešenja. Obiman i dugotrajan proces prikupljanja fotografija vizantijskih manuskripta i njihovog transkribovanja na kraju su rezultirali edicijom Monumenta muzice Bizantine, koja se čuva u Kopenhagenu pod pokroviteljstvom Danske kraljevske akademije. Podsećamo, 1932. godine osnovali su je Karsten Hegg, Tilliard i Veles. Iste godine Veles je osnovao Institut za vizantijsku muziku pri Austrijskoj nacionalnoj biblioteci i počeo da obučava studente. Čućemo sada drugi stav Velesove simfonije broj 2 u tumačenju Simfonijskog orkestra Bečkog radija i dirigenta Gottfrieda Rabla.
Thank you.
ovo drugi stav simfonije broj 2 Egona Velesa. Dolazak nacista i zatvaranje nemačkih scena za Velesova dela grubo su koincidirali sa duhovnom promenom u ovom autoru. Mada jevrim po rođenju i protestant po vaspitanju, Veles je prihvatio katolicizam pod uticajem proučavanja tekstova mistika. Vidljiva refleksija ovoga ispoljila se u kantati Centar života iz 1931. koju je posvetio Oksfordskom univerzitetu u znak zahvalosti za počasni doktorat koji je primio maja 1932. Tada je Oksford proslavljao 200-godišnicu prethodnog počasnog doktora Jozefa Haydna i želao da nagradi još jednog austrijskog kompozitora. Veles je bio posebno počastovan time što je izdvojen njegov kompozitorski rad. Velesovo glavno delo nakon toga bile su Prosperove inkantacije, Štrausovski set pet motivski povezanih komada deskriptivnog karaktera iz bure, koji su prvobitno bili zamišljeni kao deo opere. Ispostavilo se da je partitura postala jedna od njegovih najomiljenijih, delom zahvaljujući ulozi koju je odigrala u njegovom životu. Naime, bio je u Amsterdamu marta 1938. da čuje kako je izvodi Bruno Walter, upravo u trenutku kada je Hitler anektirao Austriju. Engleski prijatelji su ga telegramom upozorili da se ne vraća u Beč i Veles je nastavio za Englesku. Prošla je decenija pre nego što je ponovo stupio na austrijsko tle. Univerzitetska karijera na Oksfordu pripada znatno poznatijem delu Velesove biografije. Podsjetit ćemo samo da su njegova vizantološka istraživanja rezultirala studijama istočnjački elementi u zapadnjačkom pevanju, istorijom vizantijskog pojanja i himnografijom, završenim u proleće 1942. i avgusta 1946. godine. Međutim, ratne godine i odvojenost od domovine dovele su do blokade u Velesovom kompozitorskom radu. Prvi put joj se odupro 1943. petim kvartetom, a onda sljedeće godine otvorio novo poglavlje pesmama na stihove Geralda Hopkinsa, Olovni odjek i Zlatni odjek, koje su postale njegove najpopularnije kompozicije nastale u Engleskoj, značajne i kao metafore za napore u karijeri koja se razdvajala na dva toka. Pečat na novi period postavila je 1945. godine prva simfonija kojom je nastavio austrijsku tradiciju Schuberta, Brucknera i Malera, a koju je 1948. premijerno izvela Berlinska filharmonija pod upravom Sergio Celibidakea. Devet simfonija donele su Velesu pohvale do kojih je najviše držao, da je Brucknerov naslednik i da je možda zbog jezila njegovo osjećanje za muzičko nasljeđe toliko intenzivirano. Među Velesovim delima iz tog perioda važan je i oktet pisan u stilu Schubertovih divertimente i njegova posljednja opera Inkognita koju je posvetio operskom klubu Oksfordskog univerziteta. Egon Veles se zvanično povukao iz službe u Oksfordu 1965. godine, ali nije prestao da komponuje sve do moždanog udara 1972. od koga se nažalost nije oporavio. Umro je 9. novembra 1974. i sahranjen na bečkom groblju Zentralfriedhof. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo skerco iz Velesove simfonije broj 4 koja nosi podnaslov Simfonija Austrijaka i završena je 1953. godine. Izvođači su i ovog puta Simfonijski orkestar Bečkog radija i dirigent Gottfried Rabl. Thank you. poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili kompozitoru, muzikologu i vizantologu Egonu Velesu. U interpretaciji Simfonijskog orkestra Bečkog radija i dirigenta Gotfrida Rabla slušali ste odlomke iz Velesovih simfonija. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.